Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Legislativul din regiunea transnistreană mai face un pas în direcția reducerii numărului de deputați. Experții din regiune spun că ar fi de fapt încă un pas către conservarea puterii în mânele actualelor lideri separatiști afiliați holdingului Șerif. Subiectul federalizării discutat intens la Chișinău în contextul actualei crize politice. Cine a dus de fapt negocieri secrete cu Rusia pentru federalizarea țării și noul guvern de la Chișinău, cabinetul Maia Sandu, a fost recunoscut de principalii actori internaționali. Fosta putere subordonată oligarhului Vladimir Plahotniuc a blocat toată săptămâna trecută intrările în clădirile guvernamentale cu oameni aduși să stea acolo contraplată, iar vineri vechiul cabinet Filip și-a prezentat demisia. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Partidul Democrat s-a retras vineri de la guvernare după o săptămână în care a încercat să mențină puterea în pofida numirii unui nou guvern în frunte cu lidera Partidului Acțiunii și Solidaritate, Maia Sandu, și a recunoașterii acestui nou guvern de către principale actori internaționali. Partidul Democrat și-a mobilizat adepții care au blocat toată săptămâna trecută principalele clădiri guvernamentale. Anunțul cu privire la cedarea puterii a fost făcut vineri de vicepreședintele PD, Vladimir Cebotar, care a declarat că cabinetul Filip își depune demisia. Sperăm că decizia Partidului Democrat de a se retrage de la guvernare este asumată și sinceră și nu reprezintă o capcană ca să aibă timp pentru acțiuni subversive, a declarat vineri prim-ministra Maia Sandu. Fostul premier Pavel Filip a spus că declarația de la ONU de retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova ar fi grăbit căderea cabinetului său. Ministrul ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, a declarat că situația din Republica Moldova reprezintă un potențial pericol pentru stabilitatea sudului Ucrainei, în cazul în care, datorită crizei politice din acest moment, Republica Moldova s-ar transforma într-un cap de pod rusesc. Citez, este îngrijorătoare creșterea riscurilor generate de bunele intenții ale factorilor externe, a spus Klimkin cu referire la Rusia. Este important pentru țară și pentru situația de securitate din regiune să se prevină intervenția externă menită să implementeze scenariul rusesc de federalizare a țării. Republica Moldova rămâne pentru Ucraina un important partener și un vecin cu care avem interese comune și un viitor european comun, a subliniat Pavlo Klimkin. Rusia și-a declarat luni disponibilitatea de a coopera cu noul guvern al Maia Sandu, iar Vladimir Putin a declarat că îl va susține în continuare pe președintele Igor Dodon și aliații săi. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis marți o hotărâre prin care declară că Republica Moldova a încălcat drepturile cetățenilor turci care au fost expulzați în septembrie 2018. 7 profesori de la Liceul Orizont, stabiliți de mulți ani în Republica Moldova, au fost ridicați de la locuințele lor și expulzați cu un avion privat în Turcia, unde ulterior au fost judecați și condamnați la închisoare de regimul autoritar Erdogan. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Ucraina a cerut Curții Permanente de Arbitraj de la Haga să-i examineze acuzațiile contra Rusiei de violare totală a drepturilor sale în largul peninsulei Crimeea și încălcarea legislației internaționale în domeniul maritim. Rusia a transferat trupe și echipamente militare suplimentare în peninsula ucraineană Crimeea, pe care a ocupat-o abuziv în 2014, intensificându-și influența în zona Mării Negre și în Orientul Mijlociu, afirmă oficiali americani citați de site-ul defenseone.com, relatează Mediafax. Rusia a transferat trupe, avioane militare și armament în Crimeea, suplimentându-și semnificativ capacitățile în această zonă în ultimele 18 luni. Imaginele din satelit realizate în perioada ianuarie 2018-aprilie 2019 arată 5 sisteme antiaeriene S-400, 5 sisteme S-300 și avioane militare staționate în 4 locații. De asemenea, foste instalații militare sovietice au fost modernizate. Partidul ucrainian al fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, și-a prezentat candidații pentru alegerile parlamentare din Ucraina, anunțate pentru 21 iulie. Saakashvili se află în fruntea listei Mișcării pentru Forțele Noi. Saakashvili a fost guvernator al regiunii Odessa în 2015-2016 și președinte al Georgiei între 2004 și 2013. Saakashvili are cetățenie ucrainiană, care a fost reîntoarsă de noul președinte Vladimir Zelenski după ce fusese ridicată de fostul președinte Petro Poroșenko. Potrivit unui sondaj făcut de centrul Levada de la Moscova, mai puțin ruși consideră acum că Ucraina sau Statele Unite ar fi state dușmane în comparație cu anul trecut, interesul rușilor canalizându-se pe chestiunile interne și problemele interne cu care sunt confruntați. Numărul celor care consideră Ucraina un dușman a scăzut de la 50 la 40%, iar procentajul rușilor pentru care Statele Unite sunt un stat inamic a scăzut de la 78 la 65%. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Sovietul Suprem, legislativul regiunii Transnistrene, examinează un proiect de lege care reduce numărul de legislatori de la 43 la 33 de persoane. Săptămâna trecută, inițiativa a fost adoptată în lectura a doua, urmând să fie aprobată în lectură finală în scurt timp. Măsura s-ar impune, potrivit inițiatorilor, pentru a raționaliza resursele bugetare, dar și pentru, citez, eficientizarea și operativitatea activității legislativului și a consiliilor locale, declara anterior președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Alexandru Korșunov. Schimbările anunțate la Tiraspol repetă, întâmplător sau nu, inițiativa Partidului Democrat de la Chișinău de a reduce numărul parlamentarilor de la 101 la 61 de deputați, supuse referendumului simultan cu alegerile parlamentare din 24 februarie. Inițiativa a fost interpretată de majoritatea analiștilor politici drept manipulare la care democrația ar fi recurs pentru a controla cu mai multă ușurință viitoarele legislative de la Chișinău. În oglindă la Tiraspol există voci care consideră că prin modificarea operată, holdingul Șerif, care controlează acum întreaga putere în stânga Nistrului, ar vrea să-și garanteze controlul și pe viitor. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Sergei Ursul, l-a întrebat pe șeful școlii de studii politice de la Tiraspol, Anatolii Derun, care va fi, în opinia sa, impactul reducerii numărului de legislatori în stânga Nistrului.
Dacă e să ne uităm foarte atent și serios la proiectul de lege, se poate spune că acesta este una dintre cele mai importante inițiative din cele discutate în ultimii un an și jumătate, doi. Și asta pentru că introducerea acestor modificări în Constituție, în cod electoral, va duce la modificarea întregului peisaj electoral. Și nu pot împărtăși optimismul colegilor din Sovietul Suprem care spun că reducerea numărului de deputați va crește eficiența muncii legislativului. Activitatea oricărui legislativ nu se poate evalua în baza criteriului eficienței. Nu veți găsi nicăieri în lume un parlament care să aibă o grilă de evaluare a eficienței activității deputaților. În plus, imediat apare următoarea dilemă. De ce, dacă noi vrem să majorăm eficiența legislativului transnistrean, nu avem niciun sondaj oficial, niciun fel de date cu privire la nivelul încrederii cetățenilor față de organele puterii, dar poate că oamenii nu vor reducerea numărului de deputați și consideră că problema nu constă în numărul de legislatori, ci în alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, lipsa unor puncte de vedere alternative. Nu este greu să observi că în acest moment, practic, nu există poziții alternative. Acest lucru nu e de mirare, pentru că la noi toate organele puterii au ajuns în urma unor proceduri legitime în mâinile unei singuri puteri politice, ale Partidului Obnavlenie. În acest context, ne putem întreba, dacă noi nu știm ce atitudine au alegătorii față de putere, în 5 ani nu a existat niciun sondaj, niciun fel de date deschise, de ce pe acest fundal deputații adoptă decizia de reducere a numărului de legislatori? Asta în timp ce partidul lor controlează toate organele puterii, începând cu Comisia Electorală, Executivul, majoritatea din Sovietul Suprem. Apare întrebarea, dar de ce se tem atunci colegii? Despre ce fel de eficiență poate fi vorba? Pentru că e ridicol să crezi că în condițiile unui control total și monopolului asupra puterii ar fi posibilă prin definiție apariția unei concurențe. Și concluzia care se impune aici este că, din păcate, fără o schimbare a sistemului electoral, fără crearea și susținerea unor organizații, partide și mișcări care să-și poată implementa agenda fără piedici din partea puterii, chiar în condițiile în care se declară că scopul este eficientizarea, decizia privind reducerea numărului de legislatori va duce la rezultate absolut opuse, la scăderea legitimității acestui legislativ. Mai ales că știm că în prezent nu există un prag de validare a alegerilor și chiar dacă la o secție vor veni 10 oameni, alegerile oricum vor fi validate. În situația Transnistriei, care, amintesc, nu este recunoscută de comunitatea internațională, a juca astfel de jocuri periculoase înseamnă, din partea conducătorilor, fie că ei sunt neprofesioniști și nu înțeleg situația în care se află regiunea, fie înseamnă că ei se tem foarte mult să piardă puterea pe care o dețin în prezent.
Astfel de decizii ar trebui să fie adoptate în cadrul unei discuții publice cu o largă participare, dar astfel de discuții în Transnistria nu au avut loc. Mai mult decât atât, oficial acest proces este numit optimizare. Este oare acest termen aplicabil activității legislative? Este corect în raport cu electoratul și din punctul de vedere al elitei politice?
În anul 2000, când au fost operate ultimele schimbări serioase în Constituție, când din Parlament bicameral s-a făcut unul cu o singură cameră, în toate consiliile orășenești și sătești au avut loc dezbateri largi și ample, mediatizate și în presă cu privire la necesitatea operării acestei schimbări. Atunci a fost lichidat guvernul și a apărut cabinetul de miniștri. Totul s-a făcut la vedere. Poate că de data aceasta am scăpat ceva și de fapt au fost organizate discuții ample în regiuni? Nu, nu au fost. Și nu trebuie să avem impresia că oamenii nu sunt interesați de aceste procese. Oamenilor nu le este indiferent ce se întâmplă. Tot ce se întâmplă acum seamănă foarte mult cu administrarea în spiritul unui model de business. Optimizări, reduceri, dar statul nu este o structură de business. Aici nu poți opera cu termenul de genul optimizare și ridicarea eficienței muncii. Pentru un stat funcțional are valoare așa numitul contract social, care asigură condiții echitabile de participare în afaceri, în politică, la segmentul cetățenesc al dezvoltării societății. Dacă acest contract social nu este respectat de putere, atunci societatea reacționează mai devreme sau mai târziu, fie prin alegeri, fie în alte forme.
Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolie Dirun, răspunzând întrebărilor corespondentului nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul. În regiunea transnistreană a avut loc Săptămâna Libertății Cuvântului, organizată de Centrul Apriore de la Tiraspol și cunoscutul Club 19. Au avut loc expoziții, discuții, au fost proiectate filme documentare. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a afla ce înțeleg oamenii de rând din stânga Nistrului atunci când vine vorba despre libertatea cuvântului.
Доступ к сайтам надо ограничивать в том случае, если эти сайты содержат информацию, которая может нанести ущерб психике ребенка, допустим. Вот такие сайты надо запрещать. Сайты, которые содержат информацию о террористических актах, о каких-то преступлениях, это тоже надо блокировать. А сайты, которые, наоборот, обучают чему-то, их надо разрешать обязательно показывать и, может, даже рекламировать какие-то сайты, которые рекламируют там нашу продукцию. Надо больше рекламировать и больше распространять. На сегодняшний день у нас, мне кажется, свобода слова есть. Есть свобода слова. Ничего не запрещают высказывать, никакие мнения публично. И в интернете можно прочитать любое мнение, и никто не запрещает высказывать. Свобода слова у нас есть.
Люди сами себя ограничивают, боятся чего-то, власти.
Ну, смотря что, если в чем-то разочарован, у меня буря эмоций, ну, я, естественно, в общественном месте я сдержу, как бы, а так... Не, ну, конечно, не все для простых смертных будет нам сказано. Естественно, чего-то там структуры власти от нас укрывают, но это нормально, потому что даже элементарно задуматься, если сами структуры, сама власть будет нам говорить все, что на самом деле происходит в государстве, просто поднимется паника среди народа, и это ни к чему хорошему просто не приведет. С одной стороны и хорошо, с другой стороны, в принципе, плохо, то есть тут как бы 50 на 50.
Свобода слова. Я думаю, что она теоретически она существует. Но как она существует у нас, как бы я, не знаю, не сталкивалась с этим. Возраст такой, который больше, такой, я думаю, 30-45. Они говорят обо всем, что их волнует, но, ну, как бы в своем кругу. А пенсионеры, они, конечно, больше эмоциональные, они это все выплескивают, да?
Меня ничего не ограничивает. Я в себе уверен, что я бывший боксер, так что мне все равно. А что это, изменит ситуация или что?
Люди не такие раскрепощенные. Мне кажется, в этом основная причина. Люди еще скованные, боятся высказывать свои мысли.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Subiectul federalizării Republicii Moldova a revenit săptămâna trecută în discuțiile din spațiul public, fiind folosit ca armă contundentă în lupta politică. Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a declarat luni la un meeting că doar datorită eforturilor sale a fost oprită, citez, vânzarea țării printr-un plan de federalizare pus la punct de președintele Igor Dodon cu patronei lui din Federația Rusă. Presa afiliată oligarhului a publicat a doua zi și o lungă înregistrare video în care Dodon îi cere lui Plahotniuc să semneze în prezența ambasadorului Federației Ruse un acord secret care să prevadă soluționarea problemei transnistrene prin federalizarea Republicii Moldova. Într-o altă înregistrare, Igor Dodon îi dictează unui oficial rus formula de federalizare care ar fi fost convenită anterior, potrivit spuselor sale, cu emisarul rus Dmitri Kozak. Igor Dodon a spus la rândul său că unele dintre propunerile de federalizare a Republicii Moldova ar fi venit din partea liderului democrat încă acum 2 ani. Faptul că ideea de federalizare a figurat printre propunerile lui Vlad Plahotniuc a fost confirmat chiar de vicepremierul rus Dmitri Kozak, care s-a întâlnit cu liderul PD în cadrul recentei sale vizite la Chișinău. Kozak a declarat într-un interviu pentru publicația rusă Comersant că propunerea ar fi făcut parte dintr-un set de 4 puncte înmânate lui într-un plic de Vlad Plahotniuc la întâlnirea din 3 iunie. Acestea ar fi fost condițiile Partidului Democrat pentru crearea unei coaliții cu Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon. Am fost surprinși de conținutul plicului, a declarat în interviu Dmitri Kozak. Partidul Democrat antirus propunea reorientarea către Rusia și soluționarea problemei transnistrene prin intermediul federalizării Republicii Moldova, citat închis. Comersant publică și o copie a documentului conținut în plic, o foaie fără niciun fel de anteț sau semnături cu 4 puncte. Primul se referă la neaderarea la NATO, al doilea este un angajament de a fortifica statutul de neutralitate pentru a combate ideea unirii cu România. Al treilea punct se referă la federalizare, iar al patrulea presupune schimbarea cursului extern al țării în direcția dezvoltării relațiilor cu Rusia. Kozak a mai spus în interviu că Moscova a recomandat Partidului Socialiștilor să nu ia în calcul niciun fel de propuneri secrete, nici din partea lui Plahotniuc, nici din partea altor formațiuni politice. Vasile Botnar a stat de vorbă cu jurnalistul Vladimir Solovyov, autorul interviului din Comersant.
Vladimir, записи показаная по каналам
Vladimir, înregistrarea difuzată de posturile afiliate autorităților contra cuvântului lui Kozak, pe cine să credem?
Я тоже сомневаюсь во всем, и главное, в случае с записями, я именно поэтому...
Și eu pun la îndoială totul. L-am rugat pe Dmitri Kozak să comenteze aceste înregistrări apărute, am întrebat dacă au existat negocieri serioase pe acest subiect, iar răspunsul a fost nu, nu au existat. Noi am primit propunerile din partea Partidului Democrat și a lui Plahotniuc. Pe înregistrări se vede că Igor Dodon discută anumite lucruri legate de federalizare, pe ultimul video chiar discută acest lucru destul de amănunțit. Dar ce mă deranjează în această poveste cu videourile publicate este faptul că imaginile au fost montate, adică ni se servesc anumite fragmente. Eu nu înțeleg de ce, având acest film de aventură, acesta ne este prezentat în episoade și încă în unele care nu prea au legătură. Adică primul sezon al acestei versiuni a filmului Urzeala Tronurilor nu are legătură cu al doilea sezon. Mai mult decât atât, la primele înregistrări am avut impresia și le-am privit cu destul de multă atenție că vocea ba a lui Igor Dodon, ba a lui Vladimir Plahotniuc nu corespunde cu mimica, dar să zicem că avem totuși vocile pe care le recunoaștem cu toții.
No, et ladna. Голоса есть и голоса эти мы его вроде бы все узнаем.
То есть нам дают не рыбу, а филе.
Adică nouă ni se servește nu pește, ci fileu?
Нам да, нам как-то так нарезают, сервируют с нужным гарниром, это все подают.
Da, cumva parcă ne este tăiată și servită această informație cu aperitivele necesare, plus că ne este servită la momentul potrivit. Am avut o discuție interesantă în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Am mers la guvern să văd ce se întâmplă acolo și l-am întâlnit pe deputatul Corneliu Dudnic, deputat democrat, care coordonează amplasarea adepților Partidului Democrat, a așa-numiților adepți, care blochează intrările în clădirile guvernamentale. Am început să discutăm situația și l-am întrebat, deci dacă o coaliție cu democrații ar fi fost creată, nu am fi văzut niciodată aceste înregistrări și tot acest film ar fi rămas să stea pe vreun raft în arhive? Filmul a fost scos exact în momentul necesar, atunci când ceva s-a stricat, când negocierile dintre democrați și socialiști nu au mers. Acum înțeleg că există acest video unde Igor Dodon dictează formula de federalizare, iar pe de altă parte este Kozak, care spune ce a primit în plic. Însă videoul în care îi este transmis plicul respectiv cu tot cu discuția explicativă nu ne este arătat. Și într-adevăr iese că avem cuvântul lui Kozak contra înregistrării video.
Нам не показывают. Действительно получается слово против видео.
Нам Ион Ляху рассказывал о том...
Экспертul Ион Ляху ne-a spus că aceasta nu este deloc o premieră. Altceva este că acum rolurile s-au schimbat. Moscova, care prin natura sa ar fi trebuit să dorească de partea Tiraspolului să obțină o federație, se pomenește pe partea cealaltă. În ce măsură acest lucru este credibil? Percepția ta personală care este? S-a schimbat ceva?
Pot
spune cu certitudine că Moscova și-a învățat lecția după anul 2003. În anul 2003 a fost o încercare a Moscovei de a reglementa de una singură și rapidă această chestiune.
Ai în vedere istoria cu memorandumul și cu Voronin?
Да, последовательность была следующая. Москва о помощи попросила Воронин. И дальше Москва согласилась. Но, как мне показалось...
Да, консекутивитатea a fost următoarea. Moscova a fost rugată de Voronin să ofere ajutor și apoi a fost de acord să facă asta. Dar Moscova atunci a vrut să fie singurul beneficiar. Noi ținem minte că în proces nu au fost implicați nici OSCE-ul, nici Uniunea Europeană, nici americanii. Negocierile erau duse de Moscova, care discuta ba cu Chișinăul, ba cu Tiraspolul. Și nimeni altcineva nu era inițiat în aceste discuții. Inclusiv din acest motiv, atunci lucrurile nu au mers. În toate jocurile internaționale, partenerii care nu colaborează adesea încearcă să compromită planurile celui care joacă pe cont propriu. Și eu am avut impresia că povestea de atunci a devenit o lecție. Repetarea acestui joc ar fi putut fi chiar periculoasă. Pe lângă faptul că există un număr important de oameni în Republica Moldova care sunt absolut pro-occidentali, pro-europeni, pentru ei federalizarea este total inacceptabilă. Nici momentul nu este potrivit pentru a discuta o federalizare. De ce să o discuți acum? Și cel mai important, cu cine? Mai există un aspect al apariției acestor înregistrări video. În felul acesta, liderul Partidului Democrat ne demonstrează ceva ce se știa de mult, dar acum el ne confirmă, fără echivoc, faptul că atunci când negociază, el înregistrează totul. De exemplu, noi acum înregistrăm această discuție, pentru că voi m-ați sunat și mi-ați spus că vom înregistra un interviu. Dar, Vasile, am discutat de multe ori în trecut pe diferite subiecte și eu nu am nicio înregistrare a discuțiilor noastre și probabil că nici dumneavoastră nu aveți.
У меня нет никаких записей этих разговоров, и я полагаю, что у вас тоже.
Это очевидно.
А у Плахотнюка есть.
Evident.
И это тоже показывает, ну, качество партнера.
Iar Plahotniuc are, și asta arată calitatea morală a partenerului, al unuia care nu are încredere, care se asigură mereu și o face prin astfel de mijloace, iar apoi le folosește în felul acesta. Și să ne imaginăm că Plahotniuc rămâne la putere și devine prim-ministru sau președinte. Reiese că fiecare lider care se întâlnește cu el trebuie să se teamă că ulterior vor apărea înregistrările discuțiilor din acea întâlnire?
Mai este un detaliu. Plahotniuc recunoaște public la meeting că acesta este meritul lui exclusiv, faptul că el nu a vândut țara. Reiese că nu există niciun fel de instituții?
Instituții nu există și noi știm asta. Instituțiile, având în vedere cât de repede au fost alterate, corupte în ultimii 10 ani, se pare că nu au fost suficient de rezistente. Nimeni nu a fost preocupat să le consolideze, pentru că oricine venea la putere în Republica Moldova încerca să ajusteze aceste instituții în funcție de dorințele și necesitățile sale. Le făcea câte un mic tuning. Da, și asta a dus la faptul că atunci când omul care a obținut toată puterea s-a dovedit să aibă această amvergură morală, instituțiile au fost incapabile să acționeze. Ne mai amintim și amenințările la adresa Nataliei Morar de a publica înregistrat video. Aceasta este calitatea elitelor și a lui Plahotniuc personal. Încă o întrebare legată de acea lecție a anului 2003. Toți se întreabă cum adică Dmitri Cozac, iar după el și Kremlinul, recomandă lui Dodon să se coalizeze cu cei de dreapta, cu pro-unioniștii, cu adversarii politici? O astfel de coaliție este mai de preferat decât una cu democrații? Cum de s-a întâmplat așa ceva? De ce? Aici cred că pot fi două răspunsuri. În primul rând, Vladimir Plahotniuc este categoric inacceptabil atât pentru Moscova cât și pentru occidentali. Eu am discutat de multe ori cu europenii pe acest subiect și ei au aceeași părere. Deci o coaliție cu acum este o încercare de a nu avea de-a face cu un personaj ca Plahotniuc, nici măcar nu-l pot numi politician, pentru că el nu este un politician. În al doilea rând, la Moscova este conștientizat faptul că în condițiile actualei scindere a societății moldovenești, Partidul Socialiștilor ar putea avea un avantaj în fața blocului acum, cu o mobilizare corespunzătoare.
viitoare. Partidul Socialiștilor este destul de bine organizat și structurat în comparație cu cele două partide de dreapta, Acțiune și Solidaritate, Partidul PAS, și Demnitate și Adevăr, Partidul DAM, care abia acum acumulează în greutate. Adică în pofida faptului că au fost cedate pârghiile executive care țin de guvern, socialiștii ar putea oricum să câștige într-o luptă cinstită, da? Aceasta ar fi logica?
Eu
presupun că da, presupun că este posibil, dar e mai bine să existe o competiție, să fie una cinstită și să câștige cine va fi mai puternic.
Și să fie o luptă la vedere.
Catastrofa aici este alta din punctul meu de vedere. Eu aș fi fericit dacă aș vedea că partidele politice moldovene, cele de dreapta, cele de stânga, ar pune deoparte agenda geopolitică care este destructivă pentru Moldova și care transformă această republică într-un deșert. Asta am văzut în ultimii 10 ani. Eforturile de bază erau dedicate chestiunilor geopolitice care au devenit prioritare în detrimentul altor probleme.
Da, sau omorându-se reciproc sau emigrând.
Da, și în consecință am ajuns la ce am ajuns. Este o întrebare adresată nu doar jucătorilor interni, dar și celor externi, care continuă să tragă în toate direcțiile Republica Moldova și nu vor nici de cum să o lase în pace pentru ca țara să se poată ocupa de autodezvoltare.
Jurnalistul Vladimir Solovyov în dialog cu Vasile Botnaru. Așadar, luni la Chișinău a fost investit noul guvern condus de lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Marți au fost investiți și miniștrii care locuiesc în diasporă. Natalia Gavriliț a fost numită ministra finanțelor, Vadim Brânzan, ministru al economiei și infrastructurii, iar cunoscutul expert Nicu Popescu a fost investit în calitate de ministru de externe. Printre prioritățile mandatului său în fruntea Ministerului de Externe, Nicu Popescu a numit punerea în aplicare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, acord care, în aprecierea sa, în prezent trenează, dar și obținerea sprijinului statelor occidentale în elucidarea furtului miliardului și restituirea banilor. Nicu Popescu a subliniat că va respinge categoric ideea de federalizare a Republicii Moldova, aceasta fiind una dintre liniile roșii peste care nu se va trece în politica externă și în relațiile cu Federația Rusă. Iată ce a declarat Nicu Popescu în cadrul unui interviu acordat TVR Moldova.
Moldovenii nu sunt foarte conflictuali. Moldovenii nu vor relații proaste cu partenerii noștri externi și în Republica Moldova s-a creat un consens național în favoarea unor relații bune și cu Europa, și cu Rusia, și cu Ucraina. Deci, eu pot să am preferințele mele, însă rolul meu e să accept acest lucru ca poziția de start a politicii noastre externe. Noi vrem relații bune cu Federația Rusă, însă în dezvoltarea acestor relații există această expresie engleză red lines, linii roșii de la care noi nu ne vom retrage. Eu astăzi am depus jurământ calitate de ministru de externe și cuvântul care a intrat cel mai adânc în inima mea e faptul că eu voi apăra integritatea teritorială a Republicii Moldova. Deci, în acest sens, nu vă faceți griji. Federalizarea Republicii Moldova nu este o opțiune politică. De ce? Pentru că cetățenii Republicii Moldova nu vor federalizare. Eu nu vreau federalizare. Guvernarea actuală nu vrea federalizare. Eu am jurat să apăr integritatea teritorială a Republicii Moldova. Deci, în acest sens, noi vrem un parteneriat pragmatic, deschis cu Federația Rusă, dar discuțiile privind federalizarea Republicii Moldova nu fac parte din acest parteneriat pragmatic cu Federația Rusă pe care îl vom avea. Politica externă este un domeniu în care trebuie să interacționezi și cu state care nu îți sunt neapărat prietene. Există state, știți bine, care practic se află în stare de război, dar mențin ambasade în capitalele respective, da? Inclusiv în vecinii noștri. Deci, în sensul ăsta, noi suntem gata să și vom avea un dialog foarte pozitiv cu Federația Rusă, sunt sigur. Acolo unde există anumite neînțelegeri, vom încerca să le depășim, dar punctul de pornire a Ministerului de Externe și a Guvernului Republicii Moldova este că în acest dialog cu Federația Rusă există anumite linii roșii de la care noi nu ne putem retrage. Din nou, un lucru fără precedent, Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia toți sprijină și recunosc nouă guvernare. Or, de ce se face acest lucru? Nu pentru că domnului ministrul de externe a Rusiei sau domnului ministru de externe a Statelor Unite îi place sau nu Igor Dodon sau Maia Sandu sau Andrei Năstase sau nu îi place domnul Plahotniuc. Pentru că statele mari, Rusia, Uniunea Europeană, Statele Unite, se ghidează în modul cum abordează Republica Moldova de interesul lor. Interesul lor e Republica Moldova să fie o țară stabilă, o țară prosperă și anume și din această cauză, aceste mari puteri și-au depășit divergențele lor pe Ucraina, pe Iran, pe Israel, au depășit aceste divergențe pentru a spune în Republica Moldova vrem o situație de transfer calm al puterii. Și atunci când ne bazăm pe un astfel de interes comun al marilor puteri și acest interes comun coincide cu interesul cetățenilor Republicii Moldova, avem rezultat această coeziune între noua guvernare și toți partenerii externi ai Republicii Moldova, lucru care nu s-a prea întâmplat nici în regiunea noastră, nici în cazul Republicii Moldova.
Noul ministru de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, despre federalizarea Republicii Moldova și relațiile cu Rusia. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.